Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Surat Ibrahim aya ya 32 mpaka 34.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na akateremsha maji kutoka mawinguni, na kwa hayo akaotesha matunda kuwa riziki kwa ajili yenu, na akakutiishieni majahazi yanayopita katika bahari kwa amri yake, na akakutiishieni mito, na akakutiishieni jua na mwezi maisha yao, na akakutiishieni usiku na mchana, na akakupeni kila mlichomuomba na msichomuomba, na kama mkihisabu neema za Mwenyezi Mungu hamtaweza kuzihesabu. Bila shaka mwanadamu ni dhalimu mkubwa asiye shukrani.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa alkhair mpenzi msikilizaji, natumai umekuwa na mchana mwema na jioni yako inakuendea vyema. Karibu katika matangazo haya ya Jumapili usiku ya Radio Tehran idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Hali kadhalika tunasikika moja kwa moja kupitia Radio Maarifa ya huko Tanga, Tanzania. Studioni kuendesha matangazo haya ni mimi Hussein Hassan, nikiwa na wingi wa matumaini kwamba tutakuwa sote hadi tamati. Mpenzi msikilizaji, kama ada, tumekuandalia taarifa ya habari za dunia, uchambuzi wa kisiasa, na katika safu ya vipindi tumekuandalia kipindi maalum cha wiki ya umoja wa Kiislamu. Kadhalika tutakuwa na makala ya Uislamu chaguo langu, bila kusahau makala fupi kila siku yaliyo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa muhtasari wa habari za ulimwengu. Kumka mpenzi msikilizaji, una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp kupitia nambari alama ya kujumlisha +989035065487. Anwani ya wavuti wetu ni parstoday.com/sw. Saa moja na nusu magharibi hapa jijini Teheran, sawa na moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki na 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia, lakini kwanza tupate vidokezo. Mkutano wa 36 wa kimataifa wa umoja wa Kiislamu kufanyika hapa Tehran. Wanajeshi saba wa Djibouti wauawa katika shambulio la wabeba silaha. Na maulama wa Gaza waandamana tena kulani hujuma za wazayuni dhidi ya msikiti wa Al-Aqsa, pamoja na habari nyinginezo. Habari kamili. Mkutano wa 36 wa kimataifa wa umoja wa Kiislamu unatarajiwa kufanyika wiki ijayo hapa jijini Teheran, kwa kuhudhuriwa na makumi ya shahsia wa kidini wa ndani na nje ya nchi kwa mnasaba wa maadhimisho ya wiki ya umoja. Katibu mkuu wa baraza la kimataifa la kukurubisha madhehebu za Kiislamu amesema kuwa mkutano wa 36 wa kimataifa wa umoja wa Kiislamu utafunguliwa wiki hii kwa hotuba ya Rais Ibrahim Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hujjatul Islam Hamid Shahriari, katibu mkuu wa baraza la kimataifa la kukurubisha pamoja madhehebu za Kiislamu, amesema kuwa mkutano huo unatarajiwa kufanyika kuanzia Jumatano hadi Ijumaa za wiki ijayo. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa baraza la kimataifa la kukurubisha pamoja madhehebu za Kiislamu, ni kuwa mkutano huo utakaofanyika hapa mjini Teheran unatarajiwa kuhudhuriwa na zaidi ya shahsia 300 wa ndani na kutoka mataifa ya kigeni. Mkutano wa mara hii unafanyika chini ya nara na kauli mbiu ya umoja wa Kiislamu, amani, kujiepusha na mifarakano na mizozo katika ulimwengu wa Kiislamu. Aidha, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, anatarajiwa kukutana na washiriki wa mkutano huo wa kimataifa wa umoja wa Kiislamu baada ya kukamilisha mkutano wao siku ya Ijumaa. Mkutano wa kimataifa wa umoja wa Kiislamu hufanyika kila mwaka kwa mnasaba wa wiki ya umoja wa Kiislamu. Ni vyema kuashiria hapa kwamba wiki ya umoja wa Kiislamu ni kipindi cha kati ya tarehe 12 na tarehe 17 za mfungo 6 Rabiul Awwal, kipindi ambacho kinasadifiana na kuadhimisha Maulid na kumbukumbu ya kuzaliwa mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mbali na hayo, askari saba wa jeshi la Djibouti wameuawa katika shambulio la genge moja la waasi wanaobeba silaha huko kaskazini mwa nchi. Taarifa ya wizara ya ulinzi ya Djibouti imesema shambulio hilo lilifanyika juzi Ijumaa katika kambi ya kijeshi ya Garabtesan kaskazini mwa nchi hiyo ya Pembe Afrika. Taarifa ya wizara hiyo imebainisha kuwa hujuma hiyo imefanywa na kundi la wabeba silaha la Front for the Restoration and Democracy, kwa kifupi FRUD. Wizara ya ulinzi ya Djibouti imeongeza kuwa, na hapa na nukuu, licha ya wanajeshi wetu kupambana vikali, lakini shambulio hili limepelekea wanajeshi wetu 7 kuuawa, 4 wamejeruhiwa na 6 hawajulikani waliko. Kundi la FRUD ambalo akthari wapiganaji wake wanatoka katika jamii ya Afar ya kaskazini mwa nchi lilianzisha uasi dhidi ya serikali mwaka 1991 wakidai kupigania maslahi ya jamii hiyo mkabala wa jamii nyingine yenye idadi kubwa ya watu ya Isas. Mashambulio ya aina hii ni nadra sana kuripotiwa nchini Djibouti, ambapo shambulio la mwisho kudaiwa kufanywa na kundi hilo ilikuwa Januari mwaka jana. Agosti mwaka jana huo wa 2021, watu watatu waliuawa katika mapigano baina ya jamii hizo mbili katika mji mkuu wa nchi hiyo, Djibouti City. Tusalie katika masuala ya amani na usalama katika Pembe Afrika. Jeshi la Somalia limetangaza kuwa vita dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab vitaendelea hadi pale litakapofanikiwa kulitokomeza kikamilifu kundi hilo linalofanya mauaji. Taarifa ya jeshi la Somalia imesisitiza kuwa jeshi la nchi hiyo liko katika vita dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab na kwamba vita hivyo vitaendelea mpaka litakapofanikiwa kung'oa kabisa mizizi ya kundi hilo la kigaidi. Taarifa hiyo ya jeshi la Somalia inatolewa siku moja tu baada ya kutangazwa kuwa wanamgambo 14 wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab wameangamizwa, akiwemo kiongozi wao muhimu, kufuatia operesheni ya jeshi kusini mwa nchi. Vikosi vya usalama vya Somalia vimetangaza kupata mafanikio makubwa katika wiki za hivi karibuni dhidi ya genge hilo la kufurishaji lililojitangaza kuwa ni tawi la mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda. Serikali ya Somalia imesema kuwa imepata mafanikio hayo kwa kupigana bega kwa bega na vikundi vya kujilinda vya kieneo ambavyo vimechoshwa na jinai na mauaji ya kundi la Al-Shabaab. Genge la kigaidi la Al-Shabaab limekuwa likijaribu kuipindua serikali kuu ya Somalia tangu mwaka 2007. Al-Shabaab walifukuzwa Mogadishu, mji mkuu wa Somalia, na jeshi la Somalia na vikosi vya Umoja wa Afrika mwaka 2011. Hata hivyo, kundi hilo la kigaidi bado linadhibiti maeneo makubwa ya vijijini ndani ya nchi hiyo ya Pembe Afrika. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Maulama na mahatibu wa misikiti huko Gaza, Palestina inayokaliwa kwa mabavu, wameandamana na kulani hujuma na uvamizi mtawalia wa Wazayuni dhidi ya msikiti mtakatifu Al-Aqsa, kibla cha kwanza cha Waislamu. Washiriki wa maandamano hayo wameutaka ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu kujitokeza na kukabiliana na hujuma na uvamizi wa Wazayuni dhidi ya msikiti huo mkongwe na wa kihistoria. Hassan Al-Juju, mkuu wa baraza la sheria, ameziambia duru za habari kwamba hatua yetu ya kushiriki katika maandamano haya inalenga kupaza sauti zetu na kuambia maulama wa Kiislamu, watu huru duniani na walimwengu wote kwa ujumla kwamba Quds iko hatarini. Hayo yanajiri katika hali ambayo juzi mamia ya walowezi wa Kizayuni waliuvamia tena msikiti wa Al-Aqsa huko Palestina inayokaliwa kwa mabavu na kuvunjia heshima msikiti huo mtakatifu. Marwan Abu Ras, mmoja wa viongozi wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas, amesema kuwa kwa uwezo na taufiki ya Allah, vita vijavyo vitakuwa ni vya kuikomboa Quds. Walowezi hao wa Kizayuni wakisaidiwa na kupewa himaya na jeshi la Israel baada ya kuingia katika eneo la ndani la msikiti huo mtakatifu, walisikika wakipiga nara dhidi ya Uislamu na Waislamu na kufanya vitendo vya kuchochea hisia za Waislamu. Katika miezi ya hivi karibuni, vitendo vya hujuma na uvamizi wa walowezi wa kizayuni katika maeneo ya Wapalestina, hususan katika msikiti wa Al-Aqsa, vimeongezeka mno. Vitendo vya kuvunjia heshima matukufu ya Kiislamu kwa Palestina vinafanyika katika hali ambayo viongozi wa nchi za Kiarabu na jamii ya kimataifa wameendelea kunyamaza kimya na kutochukua hatua zozote za maana za kukabiliana na vitendo hivyo vinavyokinzana na utu na ubinadamu. Na Korea Kaskazini leo imefyatua makombora mawili ya masafa marefu kuelekea pwani ya mashariki, huu ukiwa mlolongo wa majaribio ya hivi karibuni ya silaha ya nchi hiyo. Ripoti mbalimbali zimethibitisha habari ya Korea Kaskazini kurusha tena makombora hayo ya masafa marefu. Haya yanajiri siku moja baada ya nchi hiyo kuonya kwamba kupelekwa tena kwa meli ya kivita Marekani karibu na rasi ya Korea kunachochea mivutano ya kikanda. Naibu waziri wa ulinzi wa Japan, Toshiro Ino, pia alithibitisha kurushwa kwa makombora hayo, akisema majaribio ya silaha yanayofanywa na Korea Kaskazini hayakubaliki kabisa, kwani yanatishia amani ya ukanda huo na usalama wa kimataifa. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida alitoa maagizo kwa maafisa wake kukusanya na kuchambua taarifa zote na kuchambua iwapo kuna athari ya majaribio hayo kwa umma. Haya yanajiri chini ya wiki moja baada ya Korea Kusini, Japan na Marekani kufanya luteka ya kijeshi ya kupambana na nyambizi katika peninsula ya Korea. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu hadi hivi sasa, Korea Kaskazini imeshafanya majaribio zaidi ya 20 ya silaha zake, huku sehemu kubwa ya majaribio hayo ikiwa ni kufyatua na kuvurumisha makombora yake ya balistiki. Baada ya kuvunjika mazungumzo ya kuipokonya silaha za nyuklia na makombora Korea Kaskazini yaliyofanyika baina ya kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump, Pyongyang imeamua kuanzisha tena na kwa nguvu kubwa zaidi majaribio yake ya makombora. Mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Tehran. Habari hizo, mpenzi msikilizaji, unaweza kuzisoma kwa kina na kwa kituo katika tovuti yetu ya parstoday.com mkwaju sw. Umewadia wasaa kukuletea uchambuzi wa kisiasa ambao usiku huu utatupia jicho tangazo la rais wa Tunisia la marekebisho ya sheria ya uchaguzi. Ofisi ya rais wa Tunisia imetangaza katika taarifa yake kwamba rais Kais Saied ameamua kurekebisha sheria ya uchaguzi wa bunge la nchi hiyo. Taarifa hiyo imemnukuu Kais Saied akisema marekebisho haya yanafanywa ili kuzuia uhalifu na pia kukomesha uenezaji wa fedha za kifisadi. Kais Saied ameendelea kwa kusema kukomesha swala hili ni wajibu wa kitaifa. Harakati ya Annahdha imejibu uamuzi huo wa Kais Saied kwa kuonya kuhusu hatari ya marekebisho ya sheria ya uchaguzi. Harakati hiyo pia imetoa mwito wa kuunganisha pamoja juhudi za kukabiliana na mapinduzi na kuzidisha maandamano ya amani dhidi ya mfumo unaotawala nchini humo. Kais Saied alichukua udhibiti wa nchi hiyo ndogo ya Afrika Kaskazini mnamo Julai 25 mwaka jana katika hatua iliyotambuliwa na vyama vya siasa kuwa ni mapinduzi dhidi ya serikali na katiba ya nchi. Katika hatua ambayo haikutarajiwa, Kais Saied alilitimua bunge na kumfuta kazi spika na waziri mkuu, na baadaye akadhibiti mambo yote ya nchi hiyo. Kisingizio kilichotumiwa na Kais Saied ni kwamba waziri mkuu wa serikali ya nchi hiyo ameshindwa kuboresha hali ya uchumi na kukabiliana vilivyo na janga la virusi vya korona. Hatua hii imesababisha mvutano mkubwa wa kisiasa nchini Tunisia na inaweza kutambuliwa kuwa mzozo mkubwa zaidi wa kisiasa nchini humo tangu baada ya vuguvugu la wananchi mwaka 2011. Mwezi Julai mwaka huu pia alitishia au aliitisha kura ya maoni ya katiba ambayo ilisusiwa na akthari ya Watunisia. Hamadi Aldese, profesa wa sayansi ya siasa nchini Tunisia, anasema tofauti na kura ya maoni ya katiba mwaka 2014, mara hii hapakuwa na mjadala mkali na wa umma kuhusu rasimu iliyopendekezwa kwa ajili ya katiba mpya ya Tunisia. Licha ya kuanza kutekelezwa kwa katiba mpya, maandamano dhidi ya Rais Kais Saied yanaendelea. Wapinzani wanaitambua hatua yake kuwa ni dhidi ya malengo ya mwamko wa wananchi mwaka 2011 na juhudi za kuanzisha demokrasia nchini Tunisia. Maitham Kasemi, mhadhiri katika chuo kikuu cha Tunis, anasema kuhusiana na hili kwamba demokrasia ya Tunisia kwa mara nyingine tena iko katika njia panda na hatari. Hatua ya rais wa Tunisia kuidhinisha katiba mpya baada ya kura ya maoni iliyokumbwa na utata mkubwa inaonyesha kuwa nchi hiyo kwa mara nyingine iko katika njia ya udikteta baada ya miaka 10 ya demokrasia kweli. Chama cha Ennahda, kikiwa ni chama kikubwa na chenye ushawishi mkubwa nchini Tunisia, kilitangaza katika taarifa yake mpya kwamba katiba mpya si suluhisho la matatizo ya nchi, bali inaimarisha dhulma, ukandamizaji na sera za kujichukulia maamuzi upande mmoja. Kura ya maoni marekebisho ya katiba ya Tunisia ilifanyika Julai 25 huku kukiwa na hali ya kutoridhika na maandamano ya wananchi na viongozi wa vyama vingi vya upinzani. Kura hiyo ya maoni ilisusiwa na makundi makubwa ya kisiasa na vyama vya nchi hiyo kama vile Ennahda, Moyo wa Tunisia, Muungano wa Heshima, Harakati ya Irada na Matumaini ya Tunisia, Chama cha Republican, Harakati ya Demokrasia, Harakati ya Demokrasia ya Kazi na Uhuru na Chama cha Leba. Vyama hivyo vya upinzani vinasisitiza kuwa mchakato mzima wa mabadiliko ya katiba ulikiuka sheria. Kulingana na ripoti ya Baraza la Uchaguzi la Tunisia, kiwango cha ushiriki katika kura ya maoni ya katiba mpya ya Tunisia kilitangazwa kuwa karibu 27%, ambayo ilikuwa uthibitisho wa kutoshiriki katika zoezi hilo ambalo liliitishwa na rais wa Tunisia. Kuitisha uchaguzi wa mapema wa bunge ni hatua nyingine isiyo ya kawaida ya rais wa Tunisia, ambayo kulingana na uamuzi wake itafanyika tarehe 17 Desemba. Haya ni matangazo ya Jumapili usiku ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kabisa kutoka hapa jijini Tehran. Ni kukumbusha tu kwamba leo ni Oktoba 9, mpenzi msikilizaji, mwafaka na tarehe 12 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijria. Hali kadhalika ni kukumbusha kwamba una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni, mapendekezo na hata ukosoaji wako kwenye ukumbi wetu wa WhatsApp kupitia nambari alama ya kujumlisha au plus 989035065487, na kariri alama ya kujumlisha au plus 989035065487. Na hiyo hapo, muda utaruhusu, mpenzi msikilizaji, nitarejea hapa kusoma baadhi ya maoni hayo baada ya vipindi hivi tulivyokuandalia usiku huu. Mawla ya salli wa sallim daiman.
Wiki ya Umoja wa Kiislamu. Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamjambo na karibuni kuwa nami katika kipindi hiki kinachokujieni kwenye mfululizo wa vipindi maalumu vya wiki ya umoja na maulidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni matumaini yangu kwamba mtaendelea kuwa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki. Siku hizi za mwezi wa mfungu wa sita Rabiul Awal ni fursa adhimu ya Waislamu kote duniani kupitia tena aya zinazohusiana na umoja na mshikamano wa Waislamu katika Qur'ani tukufu na vile hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ambaye kwa mujibu wa riwaya na mapokezi mawili tofauti ya wanazuoni wa historia alizaliwa ama tarehe 12 au 17 ya mwezi huu. Kipindi hiki cha baina ya tarehe 12 na 17 mfunguo 6 Rabiul Awal kimetangazwa na Jamhuri ya Kiislamu Iran kuwa ni wiki ya umoja na mshikamano baina ya Waislamu wote duniani, lengo likiwa ni kuwakusanya pamoja Waislamu wa madhehebu na mitazamo tofauti katika tauhidi na umoja wa Kiislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na muujiza wake mkubwa yani Qur'ani tukufu ndio kiungo kikubwa cha mawasiliano kati ya Waislamu na chimbuko la umoja wao katika nyakati na vipindi tofauti vya historia. Na kwa vile imani ya Waislamu kwa mtukufu huyo inaandamana na mapenzi na hisia mahsusi, Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, ndiye kitovu cha hisia na imani zao zote. Hivyo tunaweza kusema kwamba mhimili huo ni mojawapo ya sababu za ukaribu wa nyoyo za Waislamu na kituo cha kutukurubisha pamoja Waislamu wa madhehebu mbalimbali. Alipozaliwa alipewa jina la Muhammad lenye maana ya msifiwa na mstahiki. Hadi wakati huo hakuna mwanadamu aliyekuwa amepewa jina la Muhammad. Ni jina lililoteuliwa na Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa yeye mwenyewe, na limetajwa na kubashiriwa katika vitabu vitakatifu vya kabla yake. Hata hivyo, hii leo hakuna mwanadamu asiyejua jina la Muhammad, ambalo kwa uchache linatukuzwa na kutajwa kila siku na zaidi ya Waislamu bilioni moja na nusu kote duniani. Wale waliodurusu na kufanya uchunguzi kuhusu dini ya Uislamu wanajua vyema kwamba mafanikio na maendeleo ya haraka ya Uislamu mwanzoni mwa kudhihiri dini hiyo yalitegemea umoja na mshikamano wa Waislamu na uwepo wa mtume wetu Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake. Swala hili lilikuwa mashuhuri sana mwanzoni mwa Uislamu kiasi kwamba watafiti wamelitaja kuwa ni mojawapo ya sababu za ushawishi na kupanuka haraka dini ya Uislamu. Mtume Muhammad aliwatambua wanadamu wote kuwa ni sawa kama meno ya kitana, na alifanya jitihada kubwa za kueneza upendo na huruma baina yao. Makabila na kaumu mbalimbali zilizouchagua na kukubali Uislamu zilikusanyika kwenye mhimili wa imani na kufuata mafundisho ya mtukufu huyo. Mwanafikra Mwingereza John Davenport ameandika katika kitabu chake cha An Apology for Muhammad and the Quran kwamba Muhammad alikuwa kwa namna ambayo kila mtu alivutiwa na sura yake na kuathiriwa na macho yake. Tabia na mwenendo wake wa kijamii ulikuwa sawa kwa matajiri na maskini. John Davenport anaendelea kusema kwamba Muhammad aliyabadilisha makabila yaliyotawanyika na madogo ya ardhi yake kuwa jamii iliyoungana na ya watu wenye tabia na maadili mapya. Badala ya vita na mizozo ya mara kwa mara, dini ya Muhammad ilipandikiza ukarimu na hisia safi katika nafsi, na kwa sababu hii imekuwa na athari kubwa kwa ustaarabu wa dunia nzima. Mwisho wa kunukuu. Tunaweza kusema kwamba takwa muhimu zaidi la mtume wetu Muhammad, amani Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, kwa Waislamu lilikuwa umoja na mshikamano, kwa sababu matokeo ya mgawanyiko yana madhara makubwa ambayo baadhi yake tumeyaona mara nyingi. Na kutokana na hitilafu zilizojitokeza baina ya umma wa Kiislamu na kuchochewa zaidi hitilafu hizo na maadui, kulidhihiri udhaifu katika ulimwengu wa Kiislamu, na maadui wa Waislamu wakaweza kushika hatamu za udhibiti wa masuala ya siasa na hata jeshi katika nchi za Kiislamu na kupora mali asili za Waislamu. Hii ni licha ya kwamba Uislamu una mambo mengi ya kuwaunganisha pamoja wafuasi wake, mojawapo na muhimu zaidi akiwa Mtume Muhammad mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waislamu wote wanamtambua Muhammad mwaminifu kama mjumbe wa mwisho wa Mwenyezi Mungu na kielelezo kamili cha uokovu na ustawi. Kwa hivyo imesisitizwa kwamba Waislamu, hususan madola ya Kiislamu, yanapaswa kumtambua kuwa ni mhimili wa umoja na mshikamano wa ulimwengu wa Kiislamu, hususan katika zama hizi zenye misukosuko mingi. Aya ya 46 ya Suratul Anfali inasema: na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala msizozane mkavunjika moyo na zikapotea nguvu zenu, na subirini, kwa maana yasimameni imara, hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanaosubiri. Wapenzi wasikilizaji, umoja na mshikamano ni jambo muhimu na la dharura baina ya Waislamu. Kwa sababu hiyo, katika aya yake iliyo wazi kabisa kuhusu umoja, Qur'ani tukufu inawataka waumini wote kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu kwa pamoja na kuepuka mifarakano. Aya ya 103 ya suratu Ali Imran inasema: nashikamaneni kwa kamba ya Mwenyezi Mungu nyote kwa pamoja, wala msifarikiane. Nakumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu mlipokuwa maadui, naye akaziunganisha nyoyo zenu, hivyo kwa neema yake mkawa ndugu. Baadhi ya wafasiri wa Qur'ani tukufu wanasema mfano bora na wawazi zaidi wa kamba ya Mwenyezi Mungu ni Qur'ani yenyewe. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia ameieleza Qur'ani kuwa ni kamba ya Mwenyezi Mungu iliyotandazwa baina ya mbingu na ardhi. Qur'ani pia imewataka waumini kurejea kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake wakati wa migogoro na hitilafu zao. Qur'ani inaitaja migawanyiko kuwa ni matokeo ya roho ya ubinafsi, vinyongo na chuki baina ya wanadamu, na kukumbusha kwamba watu wa zama zilizopita pia walishindwa kukwea ngazi za ukamilifu na maendeleo na kufikia malengo yao kutokana na kuwa na mioyo ya aina hiyo. Kitabu hicho cha Mwenyezi Mungu kinataja umoja wa nyoyo kati ya wanadamu kwa mojawapo ya baraka za Mola Muumba ambazo huwafikisha wanadamu kwenye maisha yenye furaha na ufanisi. Tunapotazama historia na panda shuka za kipindi cha awali cha kudhihiri Uislamu, tunafikia hitimisho kwamba utukufu na maendeleo ya ulimwengu wa Kiislamu vilipatikana katika kivuli cha kujiepusha na migogoro na hitilafu, na chini ya kivuli cha mshikamano na umoja wa Kiislamu. Ni kutokana na mshikamano na umoja huo ndipo Waislamu wakaweza kuzishinda tawala zilizokuwa na nguvu wakati huo za Roma na Iran, na kuanzisha utamaduni na ustaarabu mpya na mkubwa ulioenea dunia nzima, kiasi kwamba baadhi ya wanafikra wa kimagharibi wanakiri kwamba mageuzi makubwa ya kipindi cha mwamko wa Ulaya, Renaissance, yalitegemea maendeleo makubwa ya kielimu na ustaarabu wa Kiislamu. Kwa mfano tu, katika ulimwengu wa tiba, Ibn Sina au Avicenna alijulikana kama mkuu na kinara wa taaluma hiyo duniani, na amekuwa na nafasi muhimu katika vyuo vikuu mashuhuri kwa kipindi cha miaka 700 kutokana na kitabu chake maarufu cha elimu ya tiba cha The Canon of Medicine chenye juzuu 14. Zakaria Razi, baba wa sayansi ya tiba, Abu Raihan Biruni, Omar Khayyam, Khaja Nasiruddin Tusi, Ibn Haytham na wanasayansi wengine wengi wa ulimwengu wa Kiislamu walikuwa na nafasi muhimu katika kuasisi sayansi na msingi wa mfumo wa elimu duniani na katika ustaarabu wa Kiislamu. Vilevile, algebra ni matunda ya juhudi za Kharazmi, na algorithm ilipewa jina la mwanasayansi huyo Muislamu. Uwezo wa ustaarabu wa Kiislamu yalikuwa matunda ya kazi kubwa ya Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, ambaye mafanikio yake muhimu ni kuunda umma wa Kiislamu. Hata hivyo, hapana shaka yoyote kwamba masuala mengi ya kihistoria yamekuwa pia na taathira katika msafara wa umma wa Kiislamu. Wapenzi wasikilizaji, kila mwaka inapofika wiki ya umoja na maadhimisho ya maulidi na kuzaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, matumaini ya kufufuka ustaarabu wa Kiislamu na kurejea tena nguvu yao hupata
nguvu na nguvu zaidi, hasa ikizingatiwa kwamba mlango wa mazungumzo na kukurubishwa zaidi madhehebu mbalimbali uko wazi, na wanafikra na wanazuoni wa kidini wanaendelea kufanya juhudi za kuhakikisha kwamba kauli mbiu ya kushikamana barabara na kamba ya Mwenyezi Mungu inatekelezwa kivitendo siku baada ya siku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Madad ya Rasul Allah, madad ya Habib Allah, madad ya Rasul Allah, madad ya Habib Allah, madad ya Rasul Allah, bika ya ghawth an-nada, bika ya najm al-huda, bika ya nur al-mada, دوما نرجو الإله بك يا غوث الندى بك يا نجم الهدى بك يا نور المدى.
وإسلام chaguo langu.
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Wapenzi wasikilizaji, kati ya sababu za kuenea dini tukufu ya Kiislamu ni maneno yake yenye kutuliza moyo na ujumbe wake ulio wazi. Uislamu ni dini ya fitra au maumbile ya asili ya mwanadamu na mantiki. Ni dini ambayo ina ujumbe wenye kutakasa moyo na kumwongoza mwanadamu. Ujumbe wa Uislamu unamlea mwanadamu na kumfanya awe na itikadi ya tauhidi, mbali na kumpamba kwa fadhila za Kiislamu na kibinadamu. Kwa hakika Uislamu ni mfumo kamili wa maisha unaomfanya mwanadamu aweze kuishi maisha bora hapa duniani na kesho akhera. Uislamu umezingatia sekta zote za maisha ya mwanadamu. Aidha, Qur'ani tukufu inamuonyesha mwanadamu namna ya kuishi maisha binafsi na maisha ya kijamii. Nukta hizi za kipekee za Kiislamu zimepelekea watu wengi wakubali kikamilifu mafundisho ya Kiislamu na kuitambua Qur'ani tukufu kama shifaa ya nyoyo zao. Hivi sasa watu wengi duniani wanaacha itikadi na dini mbalimbali na kuingia katika Uislamu kikamilifu. Katika makala yetu ya leo, tutamwangazia mwanamke kutoka India aliyesilimu na kuamua kufuata nuru ya Uislamu baada ya kuwa mfuasi wa dini ya Kizartoshti. You came to me and but I were of me when I was so lost, so lonely. Bi Zahra Shujai Khani ni mwanamke aliyesilimu ambaye tokea zama za utotoni amekuwa akijitahidi katika kutafuta haki, na sasa natija kubwa zaidi ya juhudi zake hizo ni kuidiriki dini yenye thamani zaidi, yani dini tukufu ya Kiislamu. Anafafanua zaidi kwa kusema, jina langu la zamani lilikuwa Nina, lakini wakati niliposilimu nilichagua jina la Zahra, na hivyo jina langu kamili sasa ni Zahra Shujai Khani. Nilizaliwa nchini India. Hii ni nchi yenye miungu maelfu. Nilizaliwa katika familia za Kizartoshti na familia yangu ilikuwa huru sana kifikra. Lakini katika zama za utoto wangu, pamoja na kuwa nilikuwa na kila kitu nilichohitaji maishani, sikuwa na utulivu. Nikiwa mtoto, mara kwa mara nilikuwa nikimuuliza mama yangu ni kwa nini watu wengine hawawezi kuingia katika dini ya Zartoshti. Nilipokuwa nikienda katika hekalu za Zartoshti, nilifunzwa kuwa Mungu wangu ni Ahura Mazda, na kwamba mtu asiyekuwa Mzartoshti hakuwa na ruhusa ya kuingia katika hekalu letu. Hii ni katika hali ambayo katika eneo nililokuwa nikiishi kulikuwa na misikiti na hata mahekalu ya dini nyinginezo, na nilikuwa huru kuingia katika sehemu hizo za ibada. Kwa hivyo wakati moja niliamua kuwa Mkristo kwa muda wa miezi mitatu, na kisha miezi mitatu mingine nikawa Mhindu. Kwa utaratibu huo niliweza kujifunza mila, desturi na ibada za wafuasi wa dini hizo mbili. Uliwadia wakati wa mimi kuwa Muislamu ili niweze kujua Uislamu. Nilimfuata jirani yangu Muislamu ambaye alinipa zawadi ya vitabu kuhusu namna ya kuswali. Tajriba hiyo niliyopata nikiwa kijana ilinipelekea kufikia natija kuwa Uislamu ni bora zaidi kuliko dini zote nilizokuwa nimejaribu kuzifuata. Kwa hivyo Zahra alivutiwa sana na Uislamu na hapo akaanza kuvaa hijabu. Bi Zahra Shujai anafafanua kuhusu swala hili kwa kusema, hatua kwa hatua nilivutiwa na Uislamu, na hilo lilifika kilele pale nilipofanya utafiti wa kina. Wakati huo nikiwa bado ni msichana barobaro, nilipokea mapendekezo mengi ya kuonyesha mitindo ya mavazi katika televisheni. Kwa kuzingatia umashuhuri na pato lipatikanalo katika kazi hiyo, wasichana wengi hutamani kupata nafasi hiyo, lakini mimi nilikataa kufanya kazi kama hiyo, jambo ambalo liliwashangaza wazazi wangu. Niliwafahamisha kuwa nilikuwa nimeshachukua uamuzi wangu wa kuvaa hijabu. Hivi sasa, baada ya kupita miaka mingi, ninawaona marafiki zangu ambao walichagua kazi ya kuonyesha mitindo ya mavazi, ingawa wamepata umashuhuri na pesa, lakini bado wanatafuta utulivu wa moyoni ambao hawajaweza kuupata. Lakini mimi nimepata utulivu na nimeridhika na chaguo langu, na ninaapa kuwa hata siku moja sitaondoka katika mkondo nilochukua wa Uislamu. Wapenzi wasikilizaji, hatua ya Bi Zahra Shujai aliyekuwa Mzartoshi ya kutangaza kusilimu ili wakasirisha wengi. Upinzani wa wazi wa familia yake ulifanya akumbwe na masaibu mengi. Anafafanua hivi kuhusu swala hili: mushkili na vita vilianza hasa katika familia yangu. Nilikemewa na wakati huo huo kunasihiwa na jamaa zangu wa karibu, lakini wakati nilipoamua kufuata dini pasina kusikiliza, na hapo waliona juhudi zao zimeshambulia patupu na wakaanza kueneza propaganda chafu dhidi ya Uislamu. Pamoja na masaibu yote hayo, hatimaye imani imara ya Bi Zahra Shujai ilizaa matunda. Anasema hivi kuhusu mafanikio hayo: hatimaye nilifanikiwa kuishawishi familia yangu ikubali uamuzi wangu wa kuwa Muislamu. Kwa hakika nilifanikiwa kuikinaisha familia yangu kutokana na msimamo wangu imara na usiotetereka. Niliweza kuvutia moyo wa baba yangu kuangalia mazuri yaliyo katika Uislamu. Baada ya kupita miaka saba ya masaibu, vishawishi na mapambano, hatimaye niliweza kuswali wazi wazi bila kuogopa, kusoma Qur'ani na kuvaa hijabu. Kwa hakika nilikuwa na kiu ya roho ambayo nilibidi niikidhi, na hilo lilihitaji wakati. Alhamdulillah, niliweza kufanikiwa katika juhudi zangu. Nilifanya utafiti na upelelezi wa kina ili kujua Uislamu zaidi. Wapenzi wasikilizaji, tauhidi au kumwamini Mungu mmoja pasina kumshirikisha ndio msingi asili wa kukubali Uislamu na ni nguzo ya msingi ya dini ya Kiislamu. Kwa hakika, zaidi ya chochote kile, Uislamu unategemea msingi wa kumwabudu Mungu mmoja na tauhidi, kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya ya 163 ya suratul Baqara: na Mungu wenu ni Mungu mmoja tu, hapana Mungu ila yeye, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Msingi huu muhimu umekuwa chimbuko la utafiti wa wasomi na wataalamu wengi. Bi Zahra Shujai naye pia katika utafiti wake kuhusu Uislamu alivutiwa sana na itikadi ya tauhidi. Anafafanua kuhusu swala hili kwa kusema: neno la kwanza maridadi ambalo nililiona katika Uislamu ni tauhidi ya upweke wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taban, dini zingine zinadai kuwa na itikadi ya upweke wa Mwenyezi Mungu, lakini ukweli ni kuwa Uislamu ndio dini na itikadi kamili na halisi zaidi ya tauhidi na kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafundisho sahihi ya Kiislamu yameweza kubainisha fitra au maumbile asili ya mwanadamu, na jambo hili lilinifanya niweze kuhisi kuwa Uislamu ni dini ambayo imeweza kunidiriki, na baada ya hapo kusilimu niliweza kuitambua shakhsia yangu. Kwa kweli, mapenzi yangu kwa Uislamu ni ya kina kiasi cha kutoweza kufanuliwa kwa maneno. Maswali yote ambayo nilikuwa nayo katika zama za ujana wangu yamejibiwa kwa njia sahihi kabisa katika Uislamu. Na hivi sasa, baada ya kupita miaka kadhaa tokea niliposilimu, nimegundua kuwa Uislamu ni zaidi ya yale machache nilokuwa nimejifunza. Bi Zahra Shujai ana shahada ya uzamili katika elimu ya jamii, na anasema mafundisho ya Kiislamu ni yenye kuleta ustawi mzuri wa kijamii. Anafafanua kwa kusema, sisi katika Uislamu tunafundishwa kuchunga macho na masikio yetu. Yamkini mtu akaona kuwa kutazama kitu kidogo kwa jicho la haramu si swala kubwa, lakini kitendo hicho kidogo cha haramu, japo unakiona kikiwa duni, ni kama mbegu inayopandwa katika moyo ambayo itamea na kuwa kitu kikubwa baadaye. Nukta kama hizi za kisaikolojia ziliweza kubainishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaidi ya miaka 1400 iliyopita. Hivi sasa nukta kama hizo ndio zinaanza kugunduliwa katika taaluma ya saikolojia katika nchi za Magharibi. Uislamu ndio dini pekee yenye kuleta mlingano, furaha na nishati kwa mwanadamu katika dunia. Zaidi ya yote, kwangu mimi kuwa mfuasi wa madhehebu ya Shia kumeniwezesha kufika katika kilele cha Uislamu. Aidha, desturi za wudhu, kupiga mswaki, sala na harakati zake ni kati ya mambo ambayo ameweza kunipa lahadha bora katika Uislamu, anasema raia huyu wa India aliyesilimu Bi Zahra Shujai. Mwanamke huyo kutoka India ambaye ameichagua dini ya Kiislamu maishani, anasema sababu nyingine iliyompelekea avutiwe na Uislamu ni shakhsia yenye mvuto mkubwa wa kimaanawi ya Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa hakika Waislamu na wasokuwa Waislamu wote wanavutiwa na shakhsia ya kipekee ya Imam Khomeini. Bi Zahra Shujai anafafanua zaidi kuhusu hili kwa kusema, harakati ya Imam Khomeini ilikuwa harakati kubwa. Mimi nilivutiwa na Uislamu na mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, na hatimaye nikaamua kuwa Muislamu kwa sababu ya baraka za uwepo wake Imam Khomeini. Kwa hakika Imam amekuwa na taathira kubwa katika maisha yangu, kwani yeye alikuwa mfano wa kuigwa kama Muislamu. Imani yake ilikuwa halisi na ilojaa ikhlasi, anasema Bi Shujai.
Leo katika historia.
Leo ni Jumapili tarehe ya 12 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijria, sawa na tarehe 9 Oktoba mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 1497 iliyopita, inayosadifiana na tarehe ya 12 mfunguo 6 Rabiul Awal, miaka 53 kabla ya Hijria, kwa kauli ya baadhi ya wanazuoni wa Kiislamu, alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanachuoni wengine wa Kiislamu wanaamini kwamba Mtume Muhammad alizaliwa tarehe ya 17 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka huo huo. Kwa msingi huo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilitangaza kipindi cha kuanzia tarehe 12 hadi 17 Rabiul Awal kila mwaka kuwa ni wiki ya umoja kati ya Waislamu kote duniani. Wiki ya umoja ni fursa nzuri ya kuzikurubisha pamoja nyoyo za Waislamu na kuimarisha umoja na mshikamano baina yao. Tarehe ya 12 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka wa kwanza Hijiria, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa msikiti wa kwanza kabisa katika Uislamu katika kijiji cha Quba kilichoko pambizoni mwa mji wa Madina. Mtume aliweka jiwe la msingi la msikiti huo wa kihistoria wakati aliposimama kwa siku chache katika eneo la Quba akiwa njiani kutoka Maka na kuelekea Madina. Katika siku kama ya leo tarehe ya 12 mfunguo 6 Rabiul Awal miaka 1203 iliyopita, alifariki dunia huko Baghdad, Iraq, Imam Ahmad bin Hanbal, mmoja kati ya maulama wakubwa wa Kiislamu. Ahmad bin Hanbal alizaliwa mwaka 124 Hijiria katika mji wa Baghdad na kupata elimu ya kidini katika mji huo kutoka kwa maulama wakubwa akiwemo Imamu Shafi. Ahmad bin Hanbal ndiye muasisi wa madhehebu ya Kisuni ya Hanbal. Na siku kama ya leo miaka 60 iliyopita, yaani tarehe ya 9 Oktoba mwaka 1962, nchi ya Uganda ilijipatia uhuru wake kutoka kwa mkoloni Mwingereza. Kuanzia mwaka 1890, Uganda ilikuwa chini ya makampuni ya Kiingereza yaliyokuwepo Afrika Mashariki, na baada ya kupita miaka kadhaa ikatawaliwa rasmi na Uingereza. Baada ya kutawaliwa na mkoloni Mwingereza, wananchi wa Uganda walipigania uhuru na hatimaye walifanikiwa kujipatia uhuru wao mwaka 1962 katika siku kama ya leo. Uganda yenye ukubwa wa kilomita mraba 235,880 kijiografia ipo mashariki mwa Afrika na inapakana na nchi za Sudan, Kenya, Tanzania, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
أشرق الكون بميلاد يبث العدل فينا ويزكينا بأنوار الهدى دنيا ودينا أشرق الكون بميلاد يبث العدل فينا ويزكينا بأنوار الهدى دنيا ودينا باليهود الماكرين حرر الإنسان من لظى الطغيان حرر الإنسان من لظى الطغيان يا جنود الله كونوا في خطى سابقين في سبيل الله سيروا ولتكونوا واثقين يا جنود سابقين في سبيل الله سيروا ولتكونوا واثقين انصروا الله لينصركم تكونوا غالبين إن نصر الله آت وهو خير قبل طه في ضلال تائهين ثم من الله بالمختار صديقا أمينا كيف كنا قبل طه في ضلال تائهين ثم من الله بالمختار صديقا أمينا فأطيعوا تهتدوا واستشعروا منه اليقينا واتبعوا القرآن والآل العباد الطاهرين فأطيعوا تهتدوا واستشعروا منه اليقينا واتبعوا القرآن والآل العباد الطاهرين هدينا القرآن هدينا القرآن هدينا القرآن هدينا القرآن أنتم الأعلون حقا قال رب العالمين قاتلوا كل بغي من جميع المجرمين أنتم الأعلون حقا قال رب العالمين قاتلوا كل بغي من جميع المجرمين واضربوا أعناقهم حتى اصبروا فالله مولانا يحب الصابرين واضربوا أعناقهم حتى لا يولوا مدبرين اصبروا فالله مولانا يحب الصابرين. صابرين يا رجال الله يا رجال الله يا رجال الله يا رجال الله.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.